Jeg er helt sikker på, at, at de børn, I godt har lagt mærke til, at herude på gavlen, der hænger der et kors. Og her hænger der et kors. Og der hænger der et kors. Og grunden til, at der hænger kors i et missionshus og i en kirke, det er jo, at, at korset, det er det aller vigtigste, at vi ikke glemmer. Preben, han taler om det her med, at man kan glemme det, der er vigtigt. Og når vi hænger kors op, så er det for at undgå at glemme korset. For over 20 år siden, der fik jeg det her kors af en dreng på 15 år. Han var efterskoleelev. Og han lavede det her kors til mig. Og hver morgen, så tager jeg det på. Og de fleste morgener, så siger jeg, tak Jesus. Siger jeg ikke mere. Fordi jeg vil gerne, at jeg ikke skal glemme det, som der skete, da Jesus han betalte for mig på korset. Vi hørte også om, hvor vigtigt det var at læse i Bibelen. Der er mange ting, man kan gøre for ikke at glemme det vigtige. Se, den der efterskoleelev gav mig det der kors, og han lavede mange kors, tror jeg. Og jeg er også begyndt at lave kors. Jeg laver ikke sådan nogle små kors, jeg laver nogle, der er lidt større. Og så tænkte jeg her, nu vidste jeg jo, at der kom mange børn, fordi jeg har mange børn hernede i Gudsbjerg. Og så gik jeg en tur ude ved Vesterhavet i aftes. Faktisk som her ved den her tid, halv 8. Og det har lige blæst rigtig meget. Og når det er blæst meget, så kommer der rigtig mange sådan pinde op fra vandet og ligger på stranden. Og så har jeg samlet de pinde, som jeg så har lavet til kors hernede. Det gjorde jeg her i eftermiddag. Ved at give dem en lille skrue bag det. Og det har jeg tænkt, det skal være sådan en sommergave til jer børn. Hvis I vil have et kors. Og, og så kan I hænge det. Det er ikke sikkert, I må hænge det på jeres dør. Det ved jeg ikke, det skal jeg jo lige snakke med jeres forældre om. Men måske I kan hænge det over jeres seng. Eller I kan hænge det ved jeres skrivebord. Inden på værelset. Fordi når man hænger kors op, så er det for, at man ikke skal glemme, hvad det er, Jesus har gjort for mig. Og samtidig så er det også for at fortælle andre mennesker, jeg tror på Jesus. Så det kunne godt have sådan en dobbelt betydning, hvis du vil have sådan et kors. Der er nogle små kors og nogle store kors. Og du skal ikke, altså du skal ikke føle dig forpligtet, det betyder, du behøver ikke at tage det. Men du må gerne tage det, når vi skal til at have kaffepause. Så er det sådan en lille sommergave til jer, hvis jeg har lyst til det. Jeg har også en sommergave til jer voksne. Fordi jeg skal fortælle om det aller mest fantastiske, som vi kan være sammen om. Og det har jeg faktisk glædet mig til. Og som der er et stykke, der har sagt, så er det lang tid siden, at I og mange af os har været til møder og gudstjenester. Så det er rigtig godt, at vi kan være sammen igen for at høre og genhøre, hvad det er, der er vigtigt for os. Inden vi læser den tekst, som jeg har valgt, så skal vi lige sammen. Kære Jesus, vi takker dig for dit kors, og tak fordi, at du døde for os, for at vi kan blive frelst. Og Jesus, jeg beder dig om, at vi aldrig må glemme det. Jeg beder dig om, at det aldrig nogensinde må blive sådan en biting i vores liv. Men Jesus, jeg beder dig om, at det må være hovedsagen for os. Jesus, tak fordi, at du ønsker, at mange flere mennesker skal få lov til at møde dig. Og beder dig om, at det er også måske her i Gudsbjerg og omegn, at mennesker må få lov til at møde dig. Og at du vil forvandle dem, som du kan. Det beder vi om i din navn. Amen. Det, som jeg skal sige i aften, det er, at jeg har givet en overskrift. Fordi, som I vil se, når vi kommer til at læse den her tekst, så læser vi her i en tekst om, at Jesus, han bliver forvandlet. Og jeg skal sige lidt om, hvad det betyder. Og så skal jeg sige lidt om, at Jesus, han også forvandler os mennesker. Nu skal vi først læse den her tekst fra Matteus evangeliet kapitel 17. Og der skal vi læse de første 8 vers. Jeg tror bare, vi bliver siddende, men læser i Jesu navn. Og der står så overskrift forklarelsen på bjerget. 6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og så står det der, og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen. Vi hørte også, at Jesus lyste der, da vi havde udvandring af Egypten også. Og her der lyser ansigten som solen på det her bjerg. Og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se der overskyede en lysende sky, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fået velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Amen, der læser vi selv. Jeg synes, bjerget er ret fantastiske. Og jeg har været på mange bjerge. Nu har vi godt holdt ferie i Danmark, så der er der sådan begrænset, hvor høje bjerge vi har. Men jeg har dog været på Mors, og det er der knap så fladt som her hos bjerg og tarm. Der kan man godt sådan komme lidt op på en klip og kigge ud over. Men de gange, hvor jeg sådan har været ude at rejse lidt længere væk og se store bjerge, det elsker jeg at komme op på de der bjerge. Om det så er i Tyskland, eller i Norge, eller i Israel, eller det her, det er faktisk i Tanzania, hvor jeg hilser på det missionærpar, som kommer her næste fredag, lidt ude for en anden. Det der med at komme op og kigge ud over, det er fantastisk. Så tror jeg, at der er mange, der har det. Og her i sommer, der er vi i hvert fald også blevet klar over, at vi har en dansker, som er helt vild med bjerge. Han hedder Jonas Vingegaard. Han er vild med bjerge, og han er rigtig, rigtig dygtig til at klatre op af bjerge på syne. Jeg er helt overbevist om, at Jesus han også er fascineret af bjerge. Der er mange gange, vi læser om i vores Bibel, at Jesus han godt kan lide at komme op på de bjerge, som han selv har skabt. Jeg tror, han har skabt dem, fordi at det er bare fascinerende at komme højt op og få udsyn. Vi læser om særlig prisningernes bjerg, der hvor Jesus holdt bjergprædiken. Vi læser om forklarelsens bjerg, det er det så bjerg, som vi så er sammen om her i dag. Og vi læser også om, at der var et bjerg i Galilea, hvor Jesus satte sin disciple stævne efter opstandelsen. Og så læser vi om, at da Jesus han far til himmels, der skete det fra oliebjerget, hvor han kom igen på oliebjerget. Og så har vi jo et billede herovre, nu kan vi ikke se bjerget så højt eller så meget, men det er jo Golgatas bjerg, hvor Jesus kort før sin død, blandt andet sagde, det er fuldbragt, det der skal bringes. Her i teksten, der står der, at Jesus han tog de her 3 disciple med op på et højt bjerg. Og de ser sådan der ud i dag, hvis man tager et billede af det nede i Israel. Det hedder Taberbjerget. Altså ikke det der med taber, vinder og taber, men T-A-B-O-R, Taberbjerget. Det var en fantastisk tur, som Jesus havde været på der sammen med sine 3 disciple. En meget, meget begivenhedsrig tur, som var meget mere end bare flot udsigt og flot natur. For det, der sker på det her bjerg, det er som sagt, at Jesus bliver forvandlet. Altså, det som disciplene kunne se, skiftede simpelthen udsigt. Der er mange ting, der er særligt ved Jesus. En af de ting, der er særligt ved Jesus, det er, at Jesus, han er både Gud og menneske på samme tid. Han er sand Gud og sand menneske. Og han er faktisk 100% begge dele. Det er han den eneste, der er. Her på det her bjerg i dag, der er det som om, at Jesu guddommelige side træder meget tydeligt frem for disciplerne. Det bliver sådan et slags møde for disciplerne mellem den synlige Jesus, de kender, og så den Jesus, som repræsenterer den usynlige verden, den himmelske verden. Jesus bliver forvandlet, og så er der to, som har forladt jorden for mange hundrede år siden, som pludselig kommer til syne, nemlig Moses og Elias, som var med der. Hans ansigt lyste, og hans klæder blev hvide. Det må virkelig have været mærkeligt. De tre disciple, der er med her, de får sådan en lille glimt af Jesu herlighedslægeme. Man kan måske næsten sige, at det er som om, at de ser Jesus, som han så ud, før han kom her til jorden. Det var nemlig sådan med Jesus, det siger Paulus, han siger, at Jesus, han var hos Gud, men så forlod han den himmelske verden. Og så tog han en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Han blev ligesom de mennesker, selvom han rent faktisk var i et herlighedslægeme hos Gud i himlen. Han bliver forvandlet for øjnene af disciplen. Der er mange situationer i Bibelen, hvor der sker en eller anden form for forvandling. Det har de oplevet mange gange. For eksempel så kan I måske huske, at Jesus, han forvandler vand, ganske almindeligt vand, til vin. En forvandling, der sker. Og så er det, Jesus, der hvor Jesus kommer til, der kan der ske en forvandling. Og Peter, han er så begejstret for det her, at han synes, det vil være rigtig dejligt, hvis vi kan sætte tiden på pause. Og bare lige i den her vidunderlige situation, hvor Jesus er blevet forvandlet, i rigtig længe. Jesus er sand Gud og sand menneske på samme tid. Både når det er skjult for disciplens øjne, men også når vi kan se det, som vi kunne her på bjerget. Nu sagde jeg, at Jesus han er helt særlig, og har nævnt det her med, at han er sand Gud og sand menneske som noget særligt. Det, der er med dig og mig, det er, at vi er ikke både Gud og menneske. Vi er skabt af Gud, og vi er og bliver mennesker. Mennesker, som vi elsker. Men når vi tror på Jesus, så siger Bibelen, at vi har to naturer. Det betyder ikke, at vi både bliver menneske og Gud, men det betyder, at vi har en natur, som er syndig, og samtidig så har vi en status som retfærdig. Det er det, der sker, når vi kommer til tro på Jesus. Da du kom til tro på Jesus, så blev din situation forvandlet. Vi sang faktisk lidt om det i den sang her, lige før jeg gik herop. Nemlig, at vi blev forvandlet fra at være fortabt til at blive retfærdiggjort. Og det at blive retfærdiggjort, det er faktisk at få alt til Gud. Moses og Elias, de har været sammen med Jesus i den himmelske verden. Og den dag, du kommer der, så vil de gå op for dig og for mig. Men her kan man ikke opholde sig med sin egen retfærdighed og sin egen renhed eller urenhed. Her kan man alene være, fordi man har fået del i Jesus. Det kalder vi retfærdiggørelse. Det, der sker, når vi kommer til tro på Jesus. Bibelen siger det på forskellige måder. Men det handler om, det er, du gøres til det, du ikke er i dig selv. Din situation bliver forvandlet. Jeg har taget en stol med her, og den kalder jeg i aften for domstolen. Og det, der sker, når et menneske kommer til tro på Jesus, det er, at man egentlig kommer til at sidde på sådan en domstol. Og så afsiger Gud en dom over mig. Og det, der sker for det menneske, der kommer til tro på Jesus, det er, at Gud han siger, 10 kendes for ret. Du dømes fri. Så selvom jeg egentlig sidder med min synd og med min nederlag og med alt det, der er forkert, så når jeg tror på Jesus, så er der en dom, der bliver afsagt over min liv, og jeg er færdig. Selvom jeg overhovedet ikke har gjort mig fortjent til det. Når man sidder der og får den dom, så kan man jo godt spørge, jamen føles det rart at sidde her og få sådan en frifindelsesdom? Ja, nogle gange så kan det godt føles rart. Føles det altid rart? Nej, nogle gange så føler man sig lidt noget for det. Gælder det uanset, om man føler noget for det eller ej? Ja. Den, som tror på Jesus, er dømt fri. Det er helt fantastisk ved at være en Guds. Det handler slet ikke om mine gerninger, og det handler slet ikke om, om jeg føler, det er meget rart, eller det er, eller jeg har varme følelser, eller jeg er kold i mig. Det er livsændrende. Det er forvandlet af min situation. Set fra Guds perspektiv, så er den forvandling, som sker, helt stabil. Den gælder. Er du sikker på det? Ja. For retfærdiggørelsen handler om, at Jesus gælder i mit sted. Det er hans retfærdighed, Gud ser dig og mig med. Og i hans øjne, der er forvandlingen så vidtrækkende, at det gamle, det er korsfæstet, det er dødt, det er forbi, det er ikke det, der tæller længere. Der er noget nyt, der er med til. For Jesus gælder i min sted. Tænk at være mærket med korsets tegn. Hvor alt det, Jesus har gjort for mig, gælder, dækker, renser. Det var lidt om den forvandling, der sker med dig, når du kommer til tro på Jesus i retfærdiggørelsen. Måske har du hørt om en gørelse mere. En konsekvens af retfærdiggørelsen kalder mange kristne for helliggørelsen. Helliggørelsen. Hvor retfærdiggørelsen er noget, der sker og står fast og ikke bliver mere eller mindre i takt med tiden eller i takt med, at synden bliver større eller mindre. Retfærdiggørelsen står fast. Så er helliggørelse noget, som en kristen vokser i. Bibelen har rigtig mange udtryk, som understreger, at netop det at komme til tro på Jesus, det betyder, at der er nogle ting, der vokser frem i mit liv. For eksempel så står der, stræb efter, og så kommer der nogle ting, vi skal stræbe efter. Eller lad jer fylde af ånden. Eller gør det gode. Bær frugt. Aflæg det gamle og indfør jer det nye. En kristen vokser i hellighed og bærer frugt. Paulus han siger sådan her i Romerbrevet, kapitel 12, at vi skal ikke tilpasse os denne verden, men lad jer forvandle lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne hvad? Hvad der er Guds vilje? Hvad er Guds vilje? Det står der som de sidste tre udtryk. Det er det gode. Det er det, som behager ham. Det er det fuldkomne. Lad jer forvandle, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. I nogle menneskers liv, så bliver helliggørelsens forvandling meget tydelig. Jeg tror, både børn og voksne er klar over, at Paulus er sådan en ganske særlig person i Bibelen. Han slog kristne mennesker ihjel, så mødte han Jesus, og så blev hans liv fuldstændig forvandlet, og så blev han missionær. Og i dag er han jo virkelig et redskab for, at rigtig mange er kommet til tro på Jesus. Der skete en forvandling. Eller Zakæus. Zakæus, han var toller, og han tog rigeligt ind af det, af de penge, som mennesker havde, når de skulle fortoldes. Og da han mødte Jesus, så gav han faktisk mere tilbage, end det, som han havde taget for meget. For der skete en forvandling. Han gik fra at snyde til at betale dobbelt tilbage. Når der er mennesker, der bliver kristne som voksne, det sker det heldigvis, så kan man opleve, for eksempel, at sproget det ændrer sig. Måske har man været vant til at bande og sige nedværdigende ting om Gud eller påkalde Satan med sine ord. Så kan man faktisk opleve, at det sker en forvandling af sproget. Der er nogle ting, man aflægger, og der er nogle ting, man ifører sig. Eller man begynder pludselig at bruge tid for nogle helt andre ting, end man gjorde tidligere. Man spørger, hvad kan jeg hjælpe med? Hvad kan jeg tjene med? Hvad kan jeg give til? Hvem har brug for en hånd i menigheden? Et omvendt menneske, som fyldes af Helligånden, får syn for andre end sig selv, og deler ud af evangeliet, og elsker sin næste. De ting, som man før synes, man skulle opnå i livet, det ser man på et helt nyt lys, og de bliver mindre vigtige. Man kan vel egentlig godt sige, at når man bliver kristen, så den vej, man går på, den bliver noget smallere og mere målfokuseret, end den var tidligere. Helliggørelse handler om, som der står her i Romerbrevet, det handler om, at det retfærdiggjorte menneske spørger Gud, hvad vil du, at jeg skal gøre? Hvad er din vilje? Hvad er din vej for mig? Gud har en vilje med dit liv, og han ønsker, at vi skal finde i den. Kender du det der med, at nogle gange så kan man godt opleve, at man sådan får en tanke, eller en indskydelse, en idé, et eller andet, man så lige kommer til at tænke på, det her, det skulle jeg egentlig tage at gøre. Det kender jeg faktisk ret godt til. Og jeg tror ofte, at det er Helligånden, der egentlig minder mig om, der er et menneske, der har brug for et besøg. Der er et menneske, der har brug for en opmuntring eller en hjælpende hånd. Det her med, at vi får lov til at bruge de her indskydelser og spørge Gud, er det det her, du ønsker? Skal jeg gå derhen? Skal jeg gøre det? Det er faktisk Guds vilje, at vi skal stille os rådighed helt konkret på den måde og bære frugt for andre mennesker. Der er nogle mennesker, som er blevet retfærdiggjort ved tro på Jesus, som kommer sådan rigtig langt ud af den vej, der hedder helliggørelse. Og hvor mange vil sige, hold da op, hvor er det synligt og tydeligt, at Jesus han har gjort store ting i sig. Sådan et menneske, der når langt ud af helliggørelsens vej, bliver ene og alene frelst, fordi Gud har afsagt en frivillighedsdom over de mennesker. Så er der også mennesker, Specielt når de skal sige det om sig selv, vil sige, jeg kommer nærmest overhovedet ikke ud af den der helliggørelsesvej. Jeg ved godt, at Gud har en vilje. Jeg ved godt, at der er ting, som egentlig skulle gøres i mit hjem, i min menighed, på mit arbejde, på min vej. Men jeg synes overhovedet ikke, det lykkes. For sådan et menneske er der i forhold til det at blive frelst én ting, jeg tænker. Og det er, at Gud har for Jesus skyld sagt, du er fri. Så den, der kommer langt ud af helliggørelsens vej, bliver frelst, fordi Jesus gælder i hans sted. Og den, som ikke kommer særlig langt, bliver frelst af samme. Nu har vi set på den forvandling, som er sket i retfærdiggørelsen. Og vi har set lidt på den forvandling, der sker løbende for os, som følges med Jesus. Og nu bliver det ret vildt. Og det er så det sidste, vi skal have med. For nu skal vi se, at der faktisk også er en tredje forvandling. Der er noget, der er sket. Der er noget, der sker løbende. Og så er der noget, som skal ske. Vort borgerskab er i himlen, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme, som det så ud der på Taberbjerget den dag, hvor disciplene og Moses og Elias skulle være set. Er det ikke fantastisk? Tænk en forvandling, du har i vente. Jeg ved jo ikke, om din ansigt kommer til at lyse, og dine glæder vil lide som lys, som det skete her på forklarelsen. Men det er jo ikke ting. For som han er, skal du blive, siger Paulus. Jesus er førstegrøden, og det, der kommer efter førstegrøden, er som i første Korintherbrev kapitel 15 er der også nogle fantastiske ord om det her. Der står blandt andet, som jeg har understreget inden for, vi har set det her fokus med forvandling, så står der her, vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. De fik et glimt den her dag på bjerget af, hvad der venter dem. Og det kan Guds ord faktisk give os ved, at vi er sammen med den her tekst også. Et glimt af, hvad der venter os. Mine svigerforældre, altså min kones forældre, de er døde begge to. Det er en del år siden. Og mine svigerforældre var ikke mennesker, som talte om deres tro og om åndelige spørgsmål. Det tror jeg ikke, det var sådan, det var der ikke nogen, der havde lært dem, og det var ikke sådan en del af deres opvækst og deres måde at være sammen med hinanden på, der på Fyn, hvor de boede. Men jeg var aldrig i tvivl om, at de troede på Jesus. Jeg husker, da min svigerfar døde, så dagen efter, så sad jeg ved køkkenbordet ude på Vardevej i Tarm. Og så fortalte min svigermor, hvordan hun havde drømt her natten efter, at Karl var død. Så havde hun drømt, at der var masser af lys, og der var englesang, der tog imod hendes mand, da han krydsede grænsen. Den synlige verden, og ind i den usynlige verden. Han skal forvandle vores fornedrede legeme. Han gik ind til herlighed.
Han blev herliggjort. Denne tredje forvandling, det er en del af din fremtid på den nye og bedre jord. Når den forvandling sker med dig, så sker det ene og alene på baggrund af den frifindelsesånd, som Gud har afsagt over dit liv, fordi Jesus fik en anden dom. Han blev dømt til døden med din søn i stedet for dig. Det betyder også, at så er dit kristne liv ikke afhængig af en stor eller lille vækst, eller en stor eller lille forvandling, eller helliggørelse på den her jord. Det er det, der er afgørende. Den dag, hvor herliggørelsen sker, altså hvor vi skal få lov til at være sammen med Jesus på den nye jord, så slipper vi definitivt, altså for altid slipper vi for den gamle natur. Alt det syndige, alt det forkerte, det slipper vi for en gang for alle. Den del, som ikke kan og som ikke vil vende sig bort fra synden, det skal slippe sit tag i dig. Den dag, hvor forvandlingen endegyldigt sker, hvor du bliver herliggjort. Det bliver så stor en oplevelse og befrielse, som er helt utroligt svært at fatte og rumme. Jeg tror, at den dag, hvor det sker, så er der mange, der vil få det, som Peter han havde det her, på den her forklarelsens bjerg. Der havde han det så, ej, der skal vi bare blive ved at være. Skal ikke bygge nogle hytter, så vi kan være her længe? Hvor er der godt at være? Sådan tror jeg, der er mange, der vil få det. Også når herliggørelsen, den skal ske. Og ved du hvad? Så skal svaret være, hvis du spørger, skal vi ikke blive her lidt længere? Så skal svaret være, jo, det skal vi. Vi bliver her til en tid. Det er fantastisk. Den dag er der ikke brug for at blive hylder, vi kan være her. Den dag skal vi indtage de boliger, som Jesus har gjort klar til os. Skal vi takke ham? Kære Jesus, vi takker dig, fordi at vi får lov til at eje retfærdiggørelsen. Tak fordi, at vi får lov til at blive retfærdiggjort, fordi du gik i døden for vores synders skyld. Tak fordi, at du afsiger en dom over os, som slet ikke svarer til vores liv, men som svarer til dit liv og dit offer. Jesus, jeg beder dig om, at vi må hvile i, at det rækker. At det er nok. At det holder. Også når vi ikke har nogen særlige sådan, bevægede følelser, eller når vi har stor kulde i forhold til det. Hjælp os til at hvile i, at det er nok. Og at det er uden for os. Jesus, tak fordi, at det gælder for os, når vi vender os til dig. Så vil vi takke dig for sommeren. Vi takker dig for de oplevelser, vi måtte have fået der især. Vi er der om, at du nu må velsigne også det semester, som vi går i gang med. Vi vil være med dem, som skal starte på noget nyt, hvad det er arbejde, eller skole, efterskole og uddannelse. Jesus, jeg beder dig om, at du må gå med i det, som er en helt ny hverdag. Tak fordi, at selvom det er en forandret situation, vi går i møde, så gælder det, du har gjort, også ind i det nye og det ukendte. Her jeg beder om, at du særligt vil gå med dem, som skal noget nyt her efter sammenhængen. Så vil vi takke dig, fordi at vi får lov til at se frem imod den dag, hvor du kommer, og vi skal få lov til at være med dig i herligheden. Amen.